Вестите денеска, владата на Викторија прогласи вонредна состојба во земјата со цел сузбивање на коронавирусот. Австралиците би можеле да се соочат со големи казни ако не се придружуваат кон новите владини ограничувања. Сите кои пристигнуваат во Австралија од странство ќе мора да се само изолираат 14 дена. Македонија воведе забрана за влез на странски државјани и од земјите со среден ризик, освен за исклучоци. И опозиционерот Бени Ганц ќе добие мандат за формирање на нова израелска влада. Слушајте на. Премиерот на Викторија Даниел Ендрус прогласи вонредна состојба како одговор на појавата на коронавирусот. Вонредната состојба стапи на сила денеска од 12 часот напладне и првично ќе трае 4 недели со веројатност периодот да се продолжи. Согласно овој потек ќе биде прекршок ако луѓето кои пристигнуваат од странство не се придружуваат кон задолжителната самостојна 14-дневна изолација или пак одржуваат масовни собири што не се необходни, собири со повеќе од 500 лица. Господин Ендрус вели дека мерките има за цел да спречат здравствениот систем да биде преплавен од критички болни пациенти. Тој предупредува дека ќе има значително нарушување, ќе има значителни потешкоти и предизвикани од овие наредби и од тоа што многу настани треба да бидат откажани. Сепак, господин Ендрус вели дека кога станува збор за спортски настани, културни настани, конвенции и сличен вид големи состаноци, многу од тие настани се откажани, затоа што луѓето практикуваат, како што вели, здрав разум и добро расудување.
There will be significant disruption. There will be significant difficulty caused by these orders and many events having to be cancelled. However, I would say when it comes to sporting events, cultural events, conventions, those types of large meetings, we've already seen many, many of those events cancelled because people have exercised common sense and good judgment.
Забраната за масовни собири не се однесува на јавниот транспорт, пазарите за храна, работните места, училиштата, ТЕФ или универзитетите. Вонредни состојби во јавното здравство се прогласени во австралиската капитална територија и Јужна Австралија како одговор на COVID-19. А австралиците би можеле да се соочат со големи казни ако не се придружуваат кон новите владени ограничувања насочени кон ограничување на коронавирусот. Од денеска сите кои пристигнуваат во Австралија од странство ќе мора да се само изолираат 14 дена. На крстаречките бродови им е забранет пристап на мелку 30 дена, а забранети се и настаните со повеќе од 500 лица, оние кои не се необходни. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклиан, изјави дека австралиците треба да ги известуваат властите, доколку знаат дека некој не ги исполнува владините наредби. Ако луѓето одат на работа, а не би требало, ако тие се вклучуваат во заедницата и во обштествениот живот, кога не би требало, тогаш кажете ни, рече господица Береджиклиан и додаде цитат. Немојте да мислите само на себе и на вашето семејство. Можно е не сакајќи да ја пренесувате заразата и да предизвикате смрт на толку многу други луѓе. И тоа е вина со која јас не би можела да живеам.
If people are turning up to work when they shouldn't, if they're engaging in community and social life and they shouldn't, well, let us know. But I'm hoping that most people will step up and do the right thing and people appreciate, don't just think of yourselves and your own family, but you could unintentionally be infecting and causing the death of so many other people and that's a guilt I couldn't live with.
Повеќе од 250 луѓе позитивно тестирале на COVID-19 во Австралија, а 5 починаа. Woolworths ќе воведе час специјално за постарите лица и лицата со посебни потреби, за да им се обезбеди пристап до основните артикли. Од утре вторник, 17 март, до барем петок, 20 март, продавниците ќе бидат отворени исклучиво за постари лица и лицата со посебни потреби од 7 до 8 часот наутро. Овој потек беше потигнат од паничното купување во целата земја, што остави голем број ранливи луѓе без основните артикли – тоалетна хартија, тестенини, ориз и конзервирана храна. За пристапот до супермаркетите Woolworths пред 8 часот наутро е потребно да се има релевантна concession card, односно картичка за концесија издадена од владата. Лидерот на лабористите Ентони Албанизи ја повикува сојузната влада да биде по-конзистентна во своите совети во врска со коронавирусот. Одговарајќи на минато неделното обраќање до нацијата од страна на премиерот Скот Морисон, господин Албанизи вели дека светот се соочува со најтешката здравствена криза во последните децении. Тој рече дека владата не може да си дозволи да биде задоволна кога станува збор за решавање на проблемот со COVID-19. Господин Албанизи вели дека може и треба да се направи повеќе, вклучително и по-конзистентни совети, како, например, кога треба луѓето да се самоизолираат и кога да се тестираат за вирусот.
As we've seen overseas, the earlier and the faster the response, the better the outcome. More can be done and should be done, including more consistent advice, such as when to self-isolate and when to get tested. Getting more people tested more quickly. The fast tracking of fever clinics.
Музеите и уметничките галерии во Викторија ќе бидат затворени на неодредено време во обид да се сузбие коронавирусот и да се заштитат оние кои се под најголем ризик. Од денеска ќе бидат затворени The Arts Centre Melbourne, Geelong Arts Centre, Melbourne Recital Centre, Museums Victoria, National Gallery of Victoria и State Library of Victoria. Ова уследи по одлуката од страна на Музејот на Викторија за привремено затворење на сите јавни места, вклучително и Melbourne Museum, Science Works, Immigration Museum, како и Royal Exhibition Building. Одлуката стапи на сила веднаш. Бројот на смртни случаи од коронавирус во Италија се зголеми во изминативе 24 часа и сега е над 1800. Повеќе од 3500 дополнителни случаи на COVID-19 беа пријавени вчера, 15 март, што представува ден со најмногу пријавени случаи во земјата. Со најновиот број случаи, вкупниот број на луѓе заразени со новиот коронавирус сега е 24747. Здравствените власти велат дека не може да каже дали Италија го достигнала својот врв и дали може да почне да се забележува намалување на бројот на нови случаи. Германија делумно ќе ги затвори своите граници со Франција, Швајцарија, Австрија, Луксембург и Данска како засилување на напорите за сузбивање на COVID-19. Германскиот министер за внатрешни работи Хорст Сихувер рече дека новите проверки се на сила од денеска, понеделник од 8 часот наутро по локално време. Тој вели дека сепак луѓето кои патуваат преку границата за да работат, ќе може да преминат, како и производите, но на оние без валидна причина да патуваат повеќе нема да им биде дозволено да ја напуштат или да влегуваат во Германија.
People who as part of these checks are classified as suspected cases will of course likewise not be allowed to enter the country. In these cases we will take the necessary measures in coordination with the relevant health authorities.
Повеќе од 4500 случаи на вирус се потврдени во Германија со 11 смртни. А во Македонија нема нови случаи на коронавирус. Сите 7 сомнителни пациенти кои се тестирале вчера недела се негативни. Министерот за здравство Венко Филипче соопшти дека здравствената состојба на сите 13 пациенти кои во моментов се на клиниката за инфективни болести во Скопје е стабилна, вклучително и пациентката која е на респиратори.
Само една пациентка, првата пациентка од Дебар, е на респираторна машина со значено подобрување на параметрите после приклучување на механичката вентилација, но со се уште непредвидлива прогноза заради тоа што оваа ситуација многу често непредвидливо доаѓаат компликациите во текот на лекувањето.
Министерот Филипче информираше дека во Македонија има 120 респираторни машини, од кои 90 се во Скопје, а целиот медицински персонал и од јавниот и од приватниот сектор според него се мобилизира и се става на располагање согласно оперативниот план за делување. Во Македонија од викендов, поради алармантната состојба со коронавирусот, со одлука на владата, а по препорака на Министерството за здравство, забрането е целосно работење на кафетериите, баровите, клубовите, казината и спортските обложувалници. Аеродромот во Охрид, Свети Апостол Павле, е веќе затворен, а летовите се пренасочени на Скопскиот аеродром. Веќе се затворени сите копнени гранични премини, освен Девебајр, Тјафасан, Табановци и Плаце. Забранете и влез на странски државјани и од земјите со среден ризик, освен оние за кои Министерството за внатрешни работи ќе одлучи дека има посебен државен интерес да влезат во државата. На секој граѓанин кој влегува во државата ќе му се издава писмена наредба за задолжителна самоизолација и истиот треба да ја подпише изјавата дека ќе изврши самоизолација под полна морална и кривична одговорност. А Македонската Државна изборна комисија преку медиумите побара надлежните да ја преиспитаат одлуката за избори на 12 април. На пресконференција членот на комисијата Јанаќе Витановски рече:
дали е поважно здравјето и животот на граѓаните или изборите? И надлежните органи треба да донесат соодветна одлука и тоа што побрзо. Овие луѓе кои што беа од Центар Жупи, од Дебар, општи избори комисија, тие беа овде. Овде имаше 100 луѓе. Ние работиме со нив. Што ако некој од нив има бил заразен од тоа, отидовме ние сите како Државна изборна комисија и избирачките одбори. Во случајот е големо прашање и ми мисламе неизбежно надлежните органи пред се техничката влада и партиите што поскоро да заземат став.
Подетално во извештај од Македонија по вестите. Ирската влада соопшти дека сите пабови во земјата треба да затворат барем до крајот на месецов за да се сузбие ширењето на коронавирусот. Откако видеа на кои може да се види луѓе кои пеат во гужви во местата во Даблин предизвикаа гнев на социјалните медиуми. Овој потек е пред Националниот ден на земјата, денот на Свети Патрик, 17 март, на кој традиционално барови низ целата земја се полни со луѓе од раните утренски часови. Годишната парада за прослава на денот веќе е откажана. Ирска има 129 потврдени случаи на COVID-19 и 2 смртни случаи. Израелскиот председател Реувен Ривлин ќе му ја даде на лидерот на опозицијата Бени Ганц првата можност да формира нова влада по неубедливите национални избори овој месец. Одлуката беше донесена откако мнозинството пратеници препорача задачата да му се даде на господин Ганц, главниот ривал на премиерот Бенджамин Нетанјаху, во серија состаноци со господин Ривлин. Израел е без влада повеќе од една година откако на три неубедливи избори ниту една партија не можеше да дојде до парламентарно мнозинство. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, за 0,61 американски долар и за 33,83 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,75 македонски денари, а 1 евро за 60,78 македонски денари. Наку со и за временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 17 март, Перт врнежливо, максималната кестаса до 25 степен, Аделаид претежно сончево, максимална до 31, Мелбурн сончево 27, Хобарт претежно сончево 25, делумно облачно за Камбера 22, Сиднеј слаби повремени врнежи со брзо разведрување, максимална 24, Бризбен услови за дожд, максимална 27, Дарвин услови за дожд со слаб интензитет и можна бура 33 и Алис Спрингс сончево со максимално до 36 степени.